Mirëmëngjesit të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studio në Pragë, ju përshëndesin Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Dialogu i brendshëm në Serbi për Kosovën është ide e mirë, por e vonuar, thonë analistët. Kredit familjare në Kosovë shënojnë në rritje, sipas ekspertëve, kjo tregon për standardin e ulët të jetesës. Në Shëba i hapet rruga miratimit të sankcioneve të reja antiruse edhe në Senat. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheqësit republikanë në Kongresin e Shteteve të Bashkuara thanë se kanë arritur marrëveshjen që i hap rrugë miratimit përfundimtar të ligjit për sanksionet të reja kundër Rusisë. Projekt ligji u miratua në dhomën e përfaqësuesve më 25 korrik, por rrezikonte rezistencën në Senat nga ligjvënësit që kundërshtonin vendimin e dhomës së përfaqësuesve për t'ia bashkuar sanksionet kundër Koreas së Veriut, projekt ligjit fillestar të Senatit, i cili është përqendruar ekskluzivisht në ndëshkimin e Rusisë dhe Iranit. Jam i lumtur të njoftoj se kemi arritur marrëveshje që do të na mundësojë të dërgojmë ligjin e sanksioneve në tryezën e presidentit, tha kreu i Komitetit të Senatit për marrëdhënie me jashtë, Bob Corker. Sanksionet e reja synojnë të ndëshkojnë Rusinë për aneksimin e Krimes në vitin 2014 dhe për ndërhyrjen e dyshuar të saj në zgjedhjet presidenciale në Shëba më 2016. Rusia ka reaguar me zemrim duke thënë se sanksionet shkatrojnë perspektivat për normalizimin e marrëdhënieve ruso-amerikane. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson i mohoi raportet e medjave se ai po shqyrton të dorëzoj postin. Këtë javë në Washington ka pasur zëra se Tillerson do të largohet shpejt nga detyra për shkak të zemrimit me presidentin Amerikan Donald Trump dhe të tjerë në shtëpinë e bardhë. Nuk përshkoj askund, u tha Tillerson gazetarëve në Departamentin e Shtetit. Ai shtoi se do të qëndrojnë në detyrë për aq kohë sa e lejon presidenti. I pyetur për marrëdhënien e tij me Trumpin, Tillerson tha se është e mirë. Shumica e muslimanëve në Shtetet e Bashkuara mendojnë se presidenti Donald Trump është jo miqësor ndaj tyre, por se 92% e të anketuarve thonë se ndjehen krenar që janë amerikan. Sondazhi i Qendrës Amerikane të Kërkimeve Pew po ashtu thotë se rreth gjysma e muslimanëve amerikan të anketuar kanë thënë se kanë marrë mbështetjen nga amerikanët e tjerë për faktin se janë musliman. Anketa është kryer në periudhën 23 janar 2 maj 2017. Prej se ka marrë detyrën në janar, Trump ka bërë përpjekjet ju ndaloj përkohësisht hyrje në Shëba vizitorëve nga disa vende me shumicë muslimane. Këtë vit, për herë të parë, gati në 20 vjet, shtëpia e bardhë nuk ka organizuar darkën e iftarit. Ministria e Shëndetësisë e Italisë Beatrice Lorenzin ka paralajmëruar për pasoja shëndetësore nëse vendoset kufizimi i ujit në Romë. Pjesë të Italisë përfshirë rajonin e Lazios për rreth Romës janë duke vuajtur nga thatësira. Kompania e ujit Acea, e cila i shërben Romës, ka propozuar ndërprerje të furnizimit me uj për 8 orë në ditë për 1.5 milion banorë. Por ministria e shëndetësisë Lorenzin tha se pezullimi eventual i furnizimit me ujë mund të ndikojë seriozisht nivelin e higjienës në struktura akomodimi, restorante dhe zyra publike. Mbi të gjitha mund të rrezikojë seriozisht ofrimin e shërbimeve themelore shëndetësore, tha Lorenzin. Italia ka përjetuar pranverën e tretë më të thatë në 60 vjet. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë është pasqyra e shtypit kosovan që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Çfarë shkruajnë gazetat sot rreth përgatitjeve për seancën konstituive të 3 gushtit?
E përditshme zëri, Valona, ka vënë dukje se në ditën e parë të regjistrimit të deputetëve të legislaturës së 6-të, për koalicionin PAN është vërtetuar edhe një tjetër problem. Gazeta konsideron se para se të shkohet të formimi qeveris më 3 gusht, koalicioni fituesit dal nga zgjedhjet e 11 qershorit do të sfidohet edhe me konstituimin e kuvendit, nëse i nominuar i tyre do tjetë Kadri Veseli. Derisa përfaqësuesit e këtij koalicioni heshtazi e kanë lënë kuptohet se lideri i PDK-s do tjetë i nominuar për krye parlamentar, me gjithë se zyrtarisht ende nuk e kanë konfirmuar një gjithë të tilë, gazeta sekson se këtë fakt nuk e kanë mirëpritur deputetës dhe lëvizjes vetë vendosje dhe të koalicionit LDK-AKR Alternativa, duke thënë prerazi se nuk do të votojnë Kadri Veselin për krye parlamentar. Si pas tyre, pani duhet të gjejë një kandidat tjetër në mënyrë që të hapet rruga drejtë bërjes e qeveris nga po këto dy bloqe. Se do të ketë vështërsi për ta zgjedhur Kadri Veselin krye parlamentar, vlerësojnë edhe analistët politik të cilët siç potencone për ditëshmja zëri, zvaritja seancës konstituive deri më tash është dëshmi që koalicioni PAN nuk i ka votat për konstituimin e kuvendit dhe formimin e qeverisë. Valona.
Po se në zyrtar të koalicionit PAN këmgullin se i kanë votat e mjaftueshme për seancën e 3 gushtit, si komentohet në gazeta.
Këto valona e pohon edhe deputeti i zgjedhur i Partisë Demokratike të Kosovës, një herësh antar i kryesisë së këtij subjekti politik David Haliti në një intervistë të dhënë të përditshme se po ka erë. Ai thotë se koalicioni PAN ka votat e mjaftueshme për ta konstituar kuvendin dhe për ta formuar qeverinë. Madje Haliti thekson se votat për këtë koalicion do të jenë më shumë se sa mendohet. Duke dhënë pas se çdo qeveri e cila merr votat e mjaftueshme në kuvend mund të funksionojë pa problem deri në fund të mandatit, deputeti PDK-s Xhevit Haliti, në intervistën e dhënë të përditshme se po ka erë, ka mohuar lajmin se ai do të jetë kandidati PDK-s për krye parlamentar, duke konsideruar këtë si spekulim mediatik. Në këtë kontekst, Haliti ka pohuar se kandidati PDK-s për krye parlamentar është Kadri Veseli, i cili sipas tij ka mbështetjen e plot të partisë.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Vazhdojmë me materialet të tjera. Dialogu i brendshëm në Serbi për Kosovën, i ftuar nga presidenti sërb Aleksandar Vučić, është ide e mirë, por evonuar vlerëson njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Si pas tyre, Vučić po përpiqet të arrijë në pozicionin që ta pranoj dokumentin e Ahtisarit mbi bazën e të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës. Më shumë hollësi në kronikën e Bekim Bislimit.
Përmes ftesës për një dialog të brendshëm në Serbi për Kosovën, të cilën e ka bërë kryetari serb Aleksandar Vučić, ky i fundit po përpiqet të marrë mbi vete obligimet historike dhe politike që çështjen e Kosovës ta zgjidhë në interes të dy popujve, shqiptar dhe serb, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë, po ashtu shqiptar dhe serb. Ndonëse nismën e Vučićit ata e shohin